пишите нам. Адрес раннейший: Минск 5, поштовая скринка 111.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка, и зараз Твинцук Вечорка разважая про назву нашего народу у российцев.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой, проходь.
По-белоруску с Твинцуком Вечорком.
Витаю, шановное господарство. Не отпуская наших слухачов тема самоназвы белорусов. И как называют нас иншаземцы, у приватности «россейцы». По-своему логично робить пропанову россейцам слухач Радио Свобода Михась.
У нас, коли краина Беларусь, то и люди, которые живут в этой краине, белорусы. А коли наша краина, кто ее называет Белоруссия, то это другий народ. Потому что Россия, россияне, россиянин. Коли Белоруссия, то белоруссиянин. Значит, есть белорусы, а есть белоруссияне. Дякую, Михаил.
Але ці правильное было б такое утворение у российской мове? Словоутворально? Так. Там есть або были назвы финикиянин, персиянин, ассириянин и сербиянин. Але ясно, что это найперш аналогия с «Россия» – «россиянин». Вы же цікаво, что само слово «Россия» для обозначения московской державы там замацавалася довольно поздно, у 16-м стагодзе, а в такой форме пришло от греков «Россия», хутчэй за все праз посередництва Максима Грека, ды адукаваных белорусов. Апошнія, здаецца, и вынайшлі от грецкого слова «Россия» форму «россияне» ці «россияны». Высокоадукаваны беларускі паэт, драматург, педагог і філозаф Самуіла Петроўскі-Сітнянович, ён жа Сімеон Полацкі, пайшоў на службу да расейскага манарха Алексея Міхайловича, вучыў царскіх дзяцей, заклаў першую расейскую высокую школу, першы тэатр, нёс туды веды, а сутнасць іхнай цывілізацыі не змяніў. Ягоны панегірык цару у традыцыях рускага міру.
«Будь славен Алексею над землею сею, где светят луча солнца, во всей земли конца, все страны з россияны до тя величают и работают».
Тут слово «россияны» явно мае значение «русины». Яно прижилося в Московии, да на нейкий час вытеснуло слово «русские». Потом был долгий перапынок у его уживанні, а вернуло слово «россияне» российская так званая «белая эміграция», уже у іншым значенні, каб адрознівать этнічных расейцаў и рознаплеменных жыхароў імперії. Борис Ельцин, якому часам приписываюць вынаходніцтва гэтага слова, просто аднавіў яго в апошнім значенні.
«Дорогие россияне!»
Вертанне гэтага слова мела дапамагчы сфармаваць расейскую грамадзянскую нацыю і дзяржаўны патрыятызм, які не залежаў бы ад этнічнай і рэлігійнай прыналежнасці чалавека. Што з гэтага атрымалася, іншая тэма. Я ж згадаю толькі чачэнскія войны ды хвалю чарнасоцінства, якая залівае Расею зараз. Што з гэтага атрымалася, іншая тэма. Я ж згадаю толькі чачэнскія войны ды хвалю чарнасоцінства, якая залівае Расею зараз. Але фармальна ноўшыя слоўнікі размяжоўваюць значэнні словаў «рускі» і «расіянін». Менавіта так, этнічны расеец і жыхар федэрацыі. Ці шмат падобных выпадкаў у іншых мовах? Вы же абсалютная большыня европейских моваў такого противопоставления не ведая, бо демократичные державы гістарычна формавалися як национальные. Француз, ці поляк, чех, ці итальянец, отповедные словы в отповедных мовах обозначаюць и представника так званой титульной нации, и грамадзяніна тае державы. Такая мовная реальность открывая дорогу консолидации нации, узніклай на основе пэўнага народу. У якасці рэдкіх і старадаўніх выняткаў можна назваць «Englishman» – «ангелец» і «Britain» – «британец», а ёй жа ў старой імперіі і карэнныя валійцы, і шатлянцы, і нават менцаў і корнцаў можна адшукаць. У мове іўрыт адрозніваюцца ізраільцяне і габрэі, што зразумела. Шведы адрозніваюць у суседняй і некалі падлеглай ім краіне «финне» – гэта этнічны фін, і фінляннары, гэта жыхар Фінляндыі, у тым ліку і этнічны швед. Ёсць сербін, гэта этнічны серб, а ёсць сербіянац, гэта жыхар Сербіі, усякае нацыянальнасці, часта ў адмоўным значэнні. І ўрэшце дзіўнае слова латвійцы. Яго прыдумалі расейскамоўныя для абазначэння рознаэтнічных жыхароў Латвійскай рэспублікі ў процівагу латышам. У самой латышскай мове ёсць латвіяші, а ніякага адпаведніка тым латвійцам няма. Мой адказ слухачу такі. Нават дзеля такой святой справы, каб адвучыць усходніх суседзяў казаць «Беларусія» замест «Беларусь», не трэба штурхаць іх да ўтварэння слова «беларусіянін», а то навяжуць і нам, як латышам, штучнае проціпастаўленне «беларусіяніна» – «беларусу». Трэба сказаць, што для заўсёднікаў сеціва – інтэрнэт-прасторы, слова «беларусіянін» актуальнае. Кагадзе прайшла прэм'ера фантастычнага фільма «Марсіянін» пра астранаўта, які апынуўся на Марсе і выжыў, бо вырошчваў там бульбу. І тут жа ў інтэрнэце з'явіліся так званыя фотажабы, монтажы, якія выяўлялі мару аўтараў, каб на Марсе апынуўся пэўны беларус і даскону ціха гадаваў там бульбу. Натуральна, фільм у такой версіі быў бы названы «беларусіянін», што і напісалі на фотажабах. Аднак усе жыхары Беларусі – беларусы, бо грамадзяне Беларусі. Этнічна яны могуць быць і расейцамі, і габрэямі, і палякамі, і татарамі, і чадцамі. Беларус – расейскага паходжання, беларускі татарын, або этнічны ўкраінец, грамадзянін Беларусі. Хай кожны вызначаецца сам. Наша ж справа не адбіраць ні ў кога права назвацца беларусам, хоць і па-расейску. З вами быў Вінцук Вячорка.